Così concludiamo questo nostro incontro con il canto del Padre nostro.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.